Dette en podcast fra OKS. Så glad for at du lytter på oss I dag, og håper dette vil oppmuntre deg og styrke ditt trosliv. Nytt budskapet sammen med oss.
Amen. Fantastisk. Så deilig å være samlet på denne måten. Løft opp navnet Jesus, og enten det gang nummer 30-40 at du følger med oss online, eller du kanskje inne for aller første gang, så håper vi at du kjenner liksom på fellesskapet, selv om vi fra hverandre, kjenner at du ikke alene. Vi står sammen I sesongen her, vi ber for hverandre, vi støtter hverandre der hvor vi kan, og vi håper at du klar, og at hjertet innstilt til å ta imot noe fra himlen I dag. Jeg har forberedt meg, men vi ber også om at den hellige ånd skal snakke til hjertene, snakke til deg forbi mine formuleringer og ord, og at du skal få noe I dag som kan hjelpe deg I dagene og ukene fremover. I Jesu navn ber vi om det. Amen, kan du få lov å si hvis du sitter I sofaen. Kan du dulte til, kan du ta albuen, skumpe bort til sidemann og si hei, følg med og si amen. Og så vi klare. Jeg skal lese to salmer for deg, som veldig forskjellige. Salme 118, noen utvalgte vers, vers 6 og 14-17. Og bare hør på der, disse oppmuntrende I seg selv. Så de neste 20 sekundene kan være hele andakten for deg hvis du vil. Men her står det, Herren med meg, jeg frykter ikke. Hva kan mennesker gjøre meg? Herren min styrke og min sang. Han blitt min frelse. Hør, det jubel og seiersrop I det rettferdiges telt. Herrens høyre hånd gjør storverk. Herrens høyre hånd løfter opp. Herrens høyre hånd gjør storverk. Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle om Herrens gjerninger. Det en bra salme. Du kan dulte bort til sidemann en gang til, så skal jeg ikke masse mer. Du kan si hei, var ikke det en bra salme, kan du spørre om. Men her kommer en salme til. For den første salmen, det var virkelig det man kaller herlighetsteologi. Her kommer en annen salme, salme 102, vers 3-8. Skjul ikke ansiktet når jeg I nød. Vend øret til meg, skynd deg, svar når jeg roper. For dagene mine svinner som røyk, knoklene brenner som ild. Hjertet som gress, solsvidd og visnet. Jeg har glemt å spise mitt brød. Det dumt. Jeg sukker og stønner, jeg bare skinn og bein. Jeg ligner en pelikan I ørkenen. Da du langt nede. Det en ting å føle seg som en pelikan, en annen ting en pelikan I ørkenen. Da det tøft. Jeg som en ugle blant ruiner. Hakket verre enn pelikan I ørkenen. Jeg en ugle blant ruiner. Jeg ligger våken. Jeg som en enslig fugl på taket. Jeg skal ikke utbrodere disse versene her, men kontrasten mellom disse to salmene helt enorm. Og dagens overskrift, som du kanskje har fanget opp allerede, ærlighet eller herlighet. For det naturligvis to verdier som står litt I kontrast, og som av og til blir satt opp mot hverandre. Jeg har mer enn en gang hørt liksom, samtaler også om kristen forkynnelse. Bør den bestå av såkalt herlighetsteologi, eller bør den bestå av ærlighetsteologi? Hva mener vi med herlighetsteologi? Jo, det en litt sånn merkelapp som satt på litt sånn happy-clappy, glad kristen forkynnelse. Men for oss, sånn som jeg ser det, så Guds ord full av herlighet. Det finnes masse bra herlighetsteologi. Det ikke en dårlig merkelapp å få. Bibelen full. Hele jorden skal fylles av hans herlighet, står det. Så herlighetsteologien, det alt det som handler om en Gud som svarer bønn, en Gud som bringer legedom, en Gud som forsørger, en Gud som rik, en Gud som gir nåde, en Gud som gjør godt. Ærlighetsteologi handler jo da kanskje mer om det å være ekte og sann I møte med livet. Faktisk sette ord på ting. Hvis vi bringer det litt sånn mer ned til hverdagen, til deg og meg, og hva vi møter på, så tror jeg vi møter på den spenningen her ganske ofte faktisk. Kanskje du har møtt på den bare de seneste dagene, når man kjenner på uro, eller tungsinn, eller har smerter I kroppen. Vel, skal jeg være ærlig om hvordan jeg har det? Eller skal jeg løfte opp Guds løfter og peke på gleden jeg har I Gud? Jeg tror vi møter på den spenningen kontinuerlig. Jeg vet ikke hvor du befinner deg akkurat nå. Om det egentlig I ditt liv tid for mer ærlighet, eller tid for mer herlighet. Og hva egentlig Guds ord sin linje? Hva Bibelens linje? Hva sier det kristne evangeliet? Jeg har tre punkter til deg. Og punkt nummer en dette her. det gnistrende møte mellom ærlighet og herlighet. Du skjønner, på egen hånd, kun ærlighet og kun herlighet kan stjele potensialet ditt og egentlig frarøve deg de her løftene og den legedommen og friheten som Gud har for deg. Du skjønner, det fint å snakke med mennesker når de ærlige, men noen ganger så kan man oppleve at det en stor grad av ærlighet, men det ingen tro der. Det ingen forventning, det ingen infiltrasjon av Guds rike, det ingenting om at himlen møter jorden, det bare jord. Det bare som pelikan i ørkenen, enslig ful på taket, ugle i, hva var det stod for noe? Ikke ugler i mosen, en ugle blant ruiner. Vet, når det kun ærlighet, så har jeg sett dette her at jo, det fint å være ærlig, men man kan også finne i kjølvannet av ærlighet alene en sinne, skuffelse. Man kan være redd, anklagende, skamfull, frustrert, og det forblir der. Man vil kanskje ha trøst og lindring fra Gud, men det ingen forventning om frihet. På den andre siden, så jeg har opplevd både selv og i møte med mennesker, at det kan være en stor grad av herlighet i snakkemåten og i tankemåten. Og det fullt av tro, men samtidig på innsiden så slåss de med mye mer enn det de sier. På innsiden foregår det en kamp. På utsiden siterer man bibelvers og Guds løfter og halleluja. Mens på innsiden det en dragkamp mellom mange ulike ting. Da tror jeg at i stedet konsekvensen av det, frukten av det, kan være en overfladisk tro. En litt anstrengt tro, der man har litt høye skuldre for å bevise hvor mye tro jeg har, mens egentlig slåss jeg på innsiden. Det kan bli noe religiøst over det, noe litt sånn krampaktig religion. Man blir litt frakoblet mennesker og seg selv, og til og med Gud. For her min påstand. All form for tro en bra ting. Jeg snakker ikke ned herlighetsteologi, jeg tror på det hele mitt hjerte. Men all form for tro, hvis vi kaller det herligheten her, så trenger det et berøringspunkt med et eller annet ærlig. Det trenger et berøringspunkt. Jeg, uten at jeg skjønte alt jeg leste, så leste jeg litt om hvordan det lyn og torden oppstår. Og dette kan sikkert andre mer om enn meg. Det ofte sånn når en pastor skal prøve seg ut på fagfelt han ikke kan, så det sånn, pastor Thomas gjør ting han ikke kan. Her et av tingene jeg ikke kan. Men jeg leser om at det spenningen. Det ladningen mellom, eller spenningen mellom positiv og negativ energi som på ulike måter møter hverandre, og det oppstår enorm kraft i det møte mellom positiv og negativ ladning. Og jeg tenker at når herlighet, når troen treffer noe som ærlig, så det en enorm kraft som kan bli forløst. Jeg har med et batteri her. Det ikke en veldig avansert illustrasjon. Det liksom, det så illustrerte prekner du får av Thomas. Men dette batteri. Og man kan si det sånn at batteriet, det har et potensial i seg. Akkurat som troen har et enormt potensial i seg. All tro. Om du sitter i dag og følger med, ikke helt vet en gang om du tror på Gud, eller vet ikke helt, tror kanskje på Gud, men det Jesus som på en måte uttrykket av Gud? Var han Guds sønn? Stod han opp fra de døde? Et eller annet sted finnes det, Jesus kaller det et sennepsfrø av tro. Og selv et lite sennepsfrø av tro, akkurat som et bittelite atom, har enorm energi i seg egentlig. Potensialet kolossalt. Lenge før menneskene oppdaget elektrisitet, så fantes elektrisiteten. Det var ikke sånn at mennesker fant opp elektrisiteten og lagde det i et laboratorium. Spenningene og ladningene har alltid vært der. Men mennesket fant en måte å koble den energien med apparater og oppvarming og maskiner og så videre, som vi nyter godt av den dag i dag. Så i batteriet det også et potensial, en elektrisitet. Men isolert sett, så den egentlig ikke nyttig til så mye. Jeg kan jo snakke i hele dag om potensialet i dette batteriet. Det voldsom strøm i det her. Den her altså, her det kraft. Akkurat som jeg kan snakke om tronen min. Jeg kan si at, oh yes, jeg tror på Guds løfter. Jeg tror at Gud god. Jeg tror at Gud kan bringe legedom. Jeg tror at Gud trofast. Og den bekjennelsen viktig, isolert sett også. Men, på en måte potensialet i det. Det ligger der. Kraften i det, effekten av det. Det i hvilken grad det kobles med noe. Og selv bekjennelsen av det som sant, og det som riktig, og det som herlig. Og jeg sier ikke at du skal slutte med den bekjennelsen tvert imot, men jeg sier du må dra en ledning fra herligheten til et eller annet ærlig i livet ditt. For ellers troen en isolert boble, som vi kan hype hverandre opp og snakke om hvor flott troen som vi finner, hvor det den møter ærligheten? Hvor koblingen mellom positiv og negativ spenning, for å si det sånn? Det ikke nødvendigvis, å være ærlig ikke nødvendigvis negativt, men jeg snakker om en tro som ikke isolert og frakoblet livet. Det en grunn til at noen mennesker kan, og jeg håper ikke du dømmer noen basert på dette her, vi kan sikkert kjenne oss igjen noen ganger, hvordan vi kan ha et veldig åndelig fokus. Og likevel noen ganger, så skjer det ikke noe vekst eller forandring i menneskers liv. Og det nesten som man kan liksom, av og til får jeg lyst til å si til folk, vet du hva, bare slapp litt av med den høye bekjennelsen. La oss finne ut av hva som foregår. La oss koble alt det herlige du tror på, alle de herlige skriftstedene du siterer. La oss koble det med hvordan du har det. La oss koble det med noe som sant og ærlig i din hverdag akkurat nå. Tro hjertets startkabler. Og jeg tror, altså denne prekenen, ingen sånn, hva det man kaller det, elendighetsteologi. Men jeg tror at det en enorm sprengkraft i troen. Og akkurat som startkabler, så må de også kobles til noe. Og hjertets startkabler, hvis tro hjertets startkabler, så det sånn at den ene enden koblet til Guds hjerte. Den koblet til himmelen. Og det noe av det som skjedde når Gud ble menneske og kom til jorda. Ordet ble kjøtt, står det, og tok bolig blant oss. Dette vidunderlige mysteriet som de fleste nordmenn hører litt grann om hver jul. Men selv det juleevangeliet som man hører mellom to sanger i en fin julekonsert, og som man tenker litt grann på når man har englepynt på peishylla. Du skjønner, det juleevangeliet, Gud som ble menneske, isolert sett har et enormt potensial. Men det ikke noe kraftforløst før du kobler den sannheten at Gud ble menneske, himmelen møtte jorden, før det kobles med noe som sant og en ærlig bekjennelse i livet ditt. Men da det til gjengjeld enorm sprengkraft. For eksempel, hvis jeg sier at jeg tror på en nådefull Gud som tilgir og forsoner både meg og de menneskene rundt meg, så det en fin bekjennelse, det sant, og det nyttig å snakke om den. Samtidig, hvis jeg lyver for meg selv, om mitt sinne, om min bitterhet, om min frustrasjon. Jeg sier ikke at Guds løfter nødvendigvis noen kontrast, eller at Guds løfter trua av at du frustrert. Det jeg snakker om å benekte. Det jeg snakker om å legge lokk om at det finnes ikke noen ærlighet på ditt sinne, din anklage, din bitterhet. Du kamuflerer det, rettferdiggjør det, har en god forklaring på det. Også, men Gud nådefull, men nå har jeg jammen meg frustrert. Du skjønner, teologien hjelper ikke når den isolert i et eget rom. Men når ærlighet møter Guds ærlighet, når troens startkabler, som koblet til motoren i himlen, blir koblet til ditt hjerte og noe i din hverdag, så det en enorm legedom med Gud. Vet du det? Det håp. I uansett situasjon. Det håp. Vi koblet til noe enormt. Det finnes en sprengkraft i troen din. Og du sier Thomas, jo, men 99% av meg bare fortvilet. Vel, et godt sted å starte å la den 99% ærligheten din få lov å være ærlig. Og koble den med troen og herligheten. For der finnes det en sprengkraft. Her punkt nummer to. Ærlighet med tro bedre enn benektelse med skam. Ærlighet med tro bedre enn benektelse med skam. Du skjønner, vi hadde morsom prat her i lunsjen her om dagen. Fordi, her på OKS, fordi det var en av våre ansatte som snakket om det, vi satt og snakket litt om kosthold og mat, og så sier denne personen, ja, nå driver... hun sa, ja, du skjønner, jeg og mannen min, vi driver egentlig og slanker oss om dagen, men, og jeg begynte å le, hva legger du i det? Vi driver egentlig og slanker oss om dagen. Det ligger så mye, det ordet egentlig. Realiteten jo da åpenbart at dere gjør ikke det, eller? Jo, men vi gjør det egentlig, men, og så begynte jeg å tenke på hvor mange ting, det liksom, jeg har egentlig begynt å trene, men så har det dukket opp ting. Så sannheten at jeg har egentlig ikke begynt. Men jeg har egentlig begynt. Det bare at sånn og sånn har skjedd. Det liksom, det så morsomt for deg. Det verken ærlighet eller tro. Det er ikke at jeg sann med meg selv, vet du hva? Jeg har faktisk ikke kommet I gang. Men det heller ikke tro og forventning om at det kommer, det jeg har en plan, og det finnes et potensial. Det bare benektelse og litt skam. Jeg har egentlig begynt å trene, men... Så jeg lyver for meg selv. Jeg har ikke begynt, men jeg har jo egentlig begynt. Så det en slags sånn rettferdiggjørelse at jeg vet at jeg ikke har begynt, men jeg har jo egentlig begynt. Og så har jeg egentlig litt dårlig samvittighet for det også, at jeg ikke har begynt, som jeg jo da egentlig har. Det en fantastisk setning. Jeg har egentlig sluttet å røyke, men da det faktisk bedre. Dette utrolig enkel teologi. Det bedre å innse at du har ikke sluttet. Snakk sant. Nei, men jeg har egentlig har jeg sluttet, men så har jeg fortsatt. Så jeg benekter det, og så har jeg litt dårlig samvittighet for det. Det benektelse og fordømmelse I samme setning. Og jeg retter ikke anklagen mot noen. Jeg mener, bare mens jeg tenkte på det utsagnet I løpet av disse dagene, så har jeg sagt det flere ganger. Ja, jeg og Katrine, vi legger oss egentlig ganske tidlig, men så gjør vi ikke det. Vi egentlig strukturert med økonomien vår. Jeg vil egentlig bruke mer tid med Gud. Jeg vil egentlig... Du skjønner, mitt mål I dag, et av mine mål, at du skal erstatte benektelse og fordømmelse med ærlighet og tro. At du kan bytte ut benektelsen med ærlighet, og at du kan bytte ut fordømmelsen med tro. Det så mye bedre enn å si at jeg trenger ikke det batteriet, for jeg har egentlig begynt. Jeg egentlig godt I gang, enn å si, vet du hva, motoren min defekt. Jeg trenger strøm. Det både ærlighet og tro, og det det kraftige. Men benektelse og litt dårlig samvittighet, det en veldig... Benektelse og fordømmelse slektinger, men det en fæl slekt. Det en dårlig gjeng. Benektelse og fordømmelse. For jeg har dårlig samvittighet på å ha sviktet på noe, men samtidig så benekter jeg egentlig å ha sviktet, for jeg har jo egentlig begynt. Jeg var egentlig I gang. Jeg har sett det også I litt mer alvorlige ting, I relasjoner og så videre, hvor folk egentlig bør distansere seg fra en relasjon, og det vet de, og så sier de, jo, jeg har egentlig tatt et oppgjør, men jeg har egentlig distansert meg fra den relasjonen. Jeg har egentlig sluttet å ta kontakt, og jeg bare vet, du har jo ikke det. Men man lyver for seg selv. Jo, men jeg har egentlig tatt et oppgjør, men... så blir jeg likevel dratt tilbake, og jeg velger å gå tilbake, og jeg velger å bli dratt inn igjen. Hør her, jeg skal lese et bibelvers til, som vi skal pakke litt opp noen minutter. Det her så bra. Dette vers som jeg har lest noen ganger tidligere, kanskje du har gjort det også, men I lys av ærlighet eller herlighet, så ligger det noen skikkelig gullkorn I de setningene her. 1. Johannes brev 3, og vers 18-21. Du klar for å lese disse versene? Du kan... For aller siste gang, albu bort I sidemannen din. Hvis ikke du har noen I sidemann, så kan du bare dunke sofaen. Eller hvis du står på kjøkkenet, så kan du kutte paprikan ekstra hardt og bare si, jeg klar. Mine barn, står det. La oss elske, ikke med tomme ord, men I gjerning og sannhet. Slik skal vi vite at vi av sannheten, og vi skal la vårt hjerte falle til ro for hans ansikt. For selv om hjertet fordømmer oss, Gud større enn vårt hjerte og vet alt. Mine kjære, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, kan vi være frimodige overfor Gud. Her det noen ting som vi må grave litt I. Første setning sier at la oss elske ikke med tomme ord, men I gjerning og sannhet. Du skjønner, Johannes beskriver altså en person som har kjærlighet I ordene sine, men det ikke noen kobling til livet. Det ikke noen gjerning, det ikke noen sannhet, og kanskje ingen ærlighet på hvilke områder jeg trenger en infiltrasjon av nåde og kjærlighet, og hjelp til å tilgi, og hjelp til å forsone meg, og hjelp til å elske. Det en som kun elsker med tomme ord, en som splittet når det kommer til kjærlighet. Han kan si de riktige tingene om kjærlighet, men han tror det ikke, ikke overbevist om det, og handler ikke på det. Du skjønner, det samme gjelder, her står det riktig nok om det å elske, men det samme gjelder tro. Jeg har funnet det at det er nesten litt skummelt det her, hvor lett det å si riktige ting. Høres så riktig ut. Høres så åndelig ut. Og noen ganger kanskje, uten at jeg skal ekspandere, utbrodere det akkurat nå, så hender det også man kan se hvordan mennesker kan bruke enormt mange ord, også forkynner og pastorer. Så kan man bruke så mange ord, alt høres riktig og fint ut. Men så ser man, det null kobling til livet. Og det ikke det at Guds ord har kraft i seg likevel, og det kan jo ha en kobling, om ikke det en kobling i dems liv, så kan du likevel ha en kobling i ditt liv, når du hører det. Selv det jeg preker og ikke lever selv, kan du bli velsignet av, fordi du kan leve det ut og koble det i ditt liv. Men det så ofte man har sett det, hvor fort gjort og hvor lett det å si de rette tingene. Kan si de rette tingene i et møte, man kan si de rette tingene fra en plattform, man kan si den rette bekjennelsen, åndelig sett og i en life-gruppe. Men Johannes beskriver en som splittet i det han sier og det han egentlig tror på, når det ikke noen kobling til ens vilje, ens handling, ens intensjon. Da tror jeg, hvis vi tar utgangspunkt til det verset her, at det bedre enn å starte med tomme ord, og så ikke ha noen kobling til livet, så det bedre å starte med ærlighet. Bedre enn å si ja, det så viktig å tilgi og elske, så det bedre å si, jeg slåss med å tilgi den personen og synes det vanskelig. Du skjønner, ærlighet åpner opp kanalen, som gjør at du kan koble herligheten til det. Men du skjønner, når du benekter, og jeg har egentlig tilgitt, men så legger du lokk på, fordi du vil ikke ha noe startkabel fra himlen, fordi du har jo egentlig ordnet det selv. Da det bedre enn tomme ord, så det bedre å starte med ærlighet. Og så kan du fylle din ærlighet med Guds herlighet. Jeg har med siste illustrasjon, ikke veldig dyp den her heller. Men du skjønner, det litt sånn her at benektelse, det som å legge et lokk på begeret. For saken det at Gud, og her kommer herlighetsteologien, Gud elsker å gi. Gud rik. Det viktig å ha som utgangspunkt. Han elsker å velsigne. Jeg tror på en Gud som øser ut. Jeg ber ikke om unnskyldning for å tro det. Jeg vet at det masse urettferdighet i verden. Jeg vet all lidelsen som finnes. Og ikke bare på tross av det, men kanskje blant annet på grunn av det, så løfter jeg opp en Gud som i stand til å transformere individer, byer, samfunn og nasjoner. Jeg tror på en Gud som gir. Men det litt sånn her også, at ærlighet på en måte det å ta av lokket, og som åpner opp og sier, jeg trenger å bli fylt opp. For det står at han den som fyller alt i alle. Så han vil fylle med sin herlighet på hvilket område som du behøver. Men hvis jeg sier, nei, men jeg har egentlig tillit, så det som jeg setter et lokk på. Jeg trenger ikke nåde, for det jo ikke noe galt i utgangspunktet. Jeg har jo egentlig gjort det. Du skjønner, ærlighet ingen konkurrent til tro. Tvert imot, det den andre enden av kabelen bare. Og si sånn, her det. Jeg trenger Gud. Jeg trenger nåde. Jeg trenger påfyll. Jeg trenger kraft. Jeg trenger legedom. Jeg trenger styrke. La oss ikke elske med tomme ord, men i gjerning og sannhet. Erstatt de tomme ordene. Erstatt benektelsen, som gjør at det ikke noe rom til å fylle opp. Det var det som var med fariserne. Når Jesus snakket med fariserer og skriftlærde, og Jesus øste ut nåde til alle mennesker. Han ga nåde til samaritanere, til kvinner som var på ulike måter utstøtt av samfunnet. Han ga nåde til Zacchaeus, til kriminelle. Han ga nåde overalt. Men problemet med fariserene at de hadde lagt det lokk på, det var ikke noe galt. Vi trenger ikke nåde, vi har fiksa det. Jeg jo egentlig hellig, men da det bedre å si, vet du hva? Jeg et menneske som strever på noen områder. Og det ikke noe vi snakker ikke om å gå inn i et rom og piske seg selv. Vi snakker rett og slett bare om å snakke sant overfor Gud og for deg selv. Og det som å åpne lokket. Og Gud i stand til å øse opp. Med det utgangspunktet, les nå de neste versene. Hvis du har det her, jeg håper du har vært med meg, du som har kommet til de siste 20 sekundene, du må spole litt tilbake på YouTuben din og få med deg liksom fra vi begynte å lese det verset. For hør nå hvordan de neste versene åpner seg opp. For Johannes beskriver altså, han sier, la oss ikke elske med tomme ord, men gjerning og sannhet. Og så beskriver han en person som ikke splittet på den måten. Og da sier han, slik skal vi vite at vi i sannheten, og vi skal la vårt hjerte falle til ro for hans ansikt. Du skjønner, når vi lever sant, vi lever i lyset, så faller vårt hjerte til ro, står det. Altså, med andre ord, det å være splittet, det at jeg tror på herlighet, men jeg har ikke noe ærlighet, det slitsomt. du blir anstrengt, for du har noe å bevise. Så det en anspent religion. Litt sånn, jeg har forandret på ting, men jeg har noe å bevise, og egentlig har litt fordømmelse, og så får jeg ikke noen ro i hjertet. Mens her står det at når du av sannheten, og ikke bare elsker med tomme ord, men koblet ærlighet og herlighet, så faller hjertet til ro. Stresset forsvinner. For du kan sette ord på det, men så kan du også sette ord på den herligheten som Gud vil fylle opp med. Så står det videre, selv om hjertet fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte. Du skjønner, jeg vet at det verset ofte har vært brukt i forbindelse med denne sannheten om at Gud, at det ingen fordømmelse i Gud. Han har gitt oss nåde, tilgivelse og elsker oss ubetinget. Og alt det sant. Men jeg lurer på om akkurat dette verset handler ikke kun om det. Dette handler om at, for selv om hjertet fordømmer oss, når det hjertet fordømmer oss? Jo, det når jeg snakker med tomme ord, men ikke gjerning og sannhet. Det når jeg splittet. Når jeg sier en ting, men jeg tror noe annet. Og jeg både prøver å benekte og late som om det bra, men samtidig har litt dårlig samvittighet for at det ikke bra. Du skjønner, det når hjertet fordømmer oss. Og da står det, det Gud større enn det. For han vet alt. Og derfor skal vi la vårt hjerte falle til ro. For så kommer til slutt, jeg må ro meg, klimakset kommer alt for tidlig. Mine kjære, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, kan vi være frimodige overfor Gud. Du skjønner, hvordan kommer vi til det punktet at hjertet ikke fordømmer oss? Jo, den frimodigheten overfor Gud, den kommer ikke av å leve rett, hvis jeg bare holder budene. Lever som en godt moralsk kristen, så kan jeg være frimodig overfor Gud. Det ikke det det står. Nei, når kan jeg være frimodig overfor Gud? Når jeg lever sant. Da kan jeg være frimodig. For når mitt hjerte fordømmer meg, og jeg splittet, så Gud større enn det, og han vet hvordan det egentlig står til. Du får liksom ikke spilt skuespill framfor Gud. Ordet fariser betyr forresten på gresk, det det greske ordet for skuespill. Det farisisme, i sin essens, skuespill. Men så står det at når vårt hjerte ikke fordømmer oss, så kan vi ha frimodighet framfor Gud. Altså, jeg har frimodighet til å snakke med Gud, snakke med herligheten, fylle opp begeret som tomt. Ikke fordi at jeg har gjort ting riktig, men fordi jeg snakker sant om hva jeg behøver. Det en enorm sprengkraft. Hvordan gjør jeg dette her i praksis? Hvordan kobler jeg tro med hverdagen? Hvordan kobler jeg Guds herlighet med min ærlighet? Det kunne vi snakket lenge om, og du får finne ut det litt i ditt liv og tenke litt på det i din hverdag. Men la meg gi deg et eksempel på hvordan du gjør dette. Hvordan tar jeg dette budskapet og gjør noe med det på mandag? Jo, ta en sjekk på hvor i livet du mangler frimodighet. Hvor det du ikke tør å fullt ut snakke, formidle? Kan det være noen områder som vanskelig å snakke om i det hele tatt? Jeg sier ikke at du skal tvinge deg selv til å snakke med hvem som helst om hva som helst. Men bare spør deg selv. Begynn med å snakke sant med deg selv. Hva det jeg synes vanskelig å snakke om? Hva det jeg liker minst at folk spør meg om? Hva det jeg håper at ingen skal grave i? Hva det jeg håper ingen skal spørre om? Det området jeg behøver legedom i mitt sinn? Det fysisk sykdom som ikke sikt at det ting som vanskelig å snakke om, men det kan være sykdom, helsemessige ting, som på en eller annen måte vanskelig. Du mangler frimodighet. Jeg opplevde det å på en måte leve med sykdom i min hverdag, og samtidig stå på en plattform og skulle formidle Guds løfter om helbredelse. Og så jeg oppdaget dette her, at hvis jeg splittet, hvis jeg snakker om helbredelse, men jeg har ingen realitetsorientering om min egen helse, så det som om jeg mangler litt frimodighet. Jeg kan være frimodig med mine ord, men hjertet mitt holder tilbake, for jeg vet at det ikke sånn det funker akkurat nå. Da det mye herligere å snakke sant og ærlig. Og si at, vet du hva, dette har jeg slåss med min kropp. Dette her har foregått i mitt sinn. Men vet du hva, Guds løfter står fast. Du skjønner, da finnes det en strøm av legedom når du åpner lokket. Ikke å benekte lokket og si at, nei, det her alt vel. Nothing to see here, move on. Nei, nå åpner lokket og sier, vet du hva? Dette her realiteten. Men Gud, han rik på legedom. Jeg vil at begeret skal bli fylt opp, for begeret mitt trenger påfyll. Det en sprengkraft i koblingen mellom ærlighet og herlighet. Så finnes det et sånt område som vanskelig, et område hvor du mangler frimodighet. Vel, frimodigheten kommer ikke av at ting blir bra igjen. Frimodigheten kommer ved at du blir sann igjen. Da kan du bli frimodig. Hvilket område det en mismatch mellom solskinshistorien i dine ord og realitets orienteringen I ditt hjerte. Kanskje for noen så mangler det ærlighet på noe. For andre så mangler det den dimensjonen av tro og herlighet. Du kan jo ha så voldsomt med ærlighet, og det veldig bra. Og det kanskje noe vi I norsk kultur dyrker litt over, være ærlig om alt og brettet våre følelser. Men det viktig at ut fra Guds ord, så må også ærligheten I seg selv, hvis den lukket I et eget rom, så det sånn at jo, det godt å prate om ting, godt å sette ord på ting, men et eller annet sted, på et eller annet tidspunkt, så må det kobles til den rikdommen som finnes I Gud. Det det som hele evangeliet. La din vilje se på jorden som I himlen. Gud, la det som din realitet og din rikdom og din forsørgning, la det skje I min hverdag, inn I min ærlige hverdag. Fyll opp, Gud. Her det ikke snakk om 50-50 balanse. Jeg snakker ikke om at du må ha 50% ærlighet og 50% herlighet og prøve å finne balansen. Det stor forskjell på 50-50 og 100-100. Her snakker vi 100% sannhet, ærlighet, og 100% Guds løfter. Og forstå at, ok, det av og til en kontrast der, det ikke det? Og det ok å snakke sant om Guds ord, sier dette sånn, jeg ser dette I min hverdag, men akkurat som lyn oppstår I spenningen mellom positiv og negativ ladning, så oppstår også legedom, og Guds kraft oppstår I spenningen, I den kontrasten som mellom det Gud har sagt, og det jeg ser med mine øyne. Derfor så kan jeg åpne opp og se, vet du hva, dette hva jeg ser med mine øyne, men så har jeg noen hjertets øyne. Som ser forbi og ser større. Ikke ved å benekte det som her, men ved å se til det som der. La din vilje skje på jorden som I himmelen. Et bibelvers til. Vi straks ferdige. 1. Johannes brev 1:7. Dersom vi vandrer I lyset, hør på det her. Så bra. Bibelversen I dag, det et bibelversen alltid bra, men disse versene bør du lese en gang til når du kommer hjem. Holdt deg på å si, du jo hjemme. Dersom vi vandrer I lyset, slik han ser, selv I lyset, da vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans sønn, renser oss fra all synd. Det kanskje et vers du har hørt beskrevet før. Men hør nå, hva det står? Det står om to elementer. Vandre I lyset, og motta renselse. Jeg vet, det høres litt ut som en New Age-seminar. Vandre I lyset, motta renselse. Stell deg I posisjon. Nei, her sånn. Så det egentlig bare en annen ordlyd på akkurat det samme, ærlighet og herlighet. Her står det, hvis vi vandrer I lyset, det vil si jeg gjemmer det ikke, jeg kamuflerer det ikke, det ligger ikke I det dunkle, jeg vandrer I lyset. Men når jeg vandrer I lyset, hva skjer da? Jo, da blodet fra Jesus, hans sønn, renser oss fra all synd. Kan du si at det akkurat samme mønster som står her også? Du skjønner, hvis jeg ikke vandrer I lyset og skjuler det I det mørke, så det sånn at det ikke noen lyset får ikke skinne på det, det blir ingen legedom, det blir ingen renselse, men hvis jeg vandrer I lyset, så renser det for all synd. Jeg snakker ikke med en sånn teknisk synsbekjennelse jeg skal gjøre I et ritual I kirken, eller sitte I et liksom, skriftemål, og da får jeg tilgivelse. Hvis jeg bekjenner, får jeg tilgivelse. Gud har allerede gitt tilgivelse. Det jeg snakker om koblingen, ledningen fra den tilgivelsen Gud har gitt. Til ditt liv, og til det som behøver å komme frem I lyset. For det ikke noen legedom I mørket. Det I lyset, det frihet. Det blir ikke frihet og legedom på det du legger lokk over. Det blir frihet og legedom når vi vandrer I lyset, og Jesu blod renser oss fra all synd. Jesu blod har allerede renset oss fra all synd. Han en soning, står det, ikke bare for våre synder, men for hele verdens. Det står at han har forsonet seg med oss gjennom Jesus Kristus, Guds sønn. Han tilregner ikke lenger menneskene deres overtredelser, 2. Korinterbrev 5:19. Gud har allerede gjort det. Men du skjønner, det Gud har gjort trenger et koblingspunkt med noe som sant, og noe som kommer frem I lyset I ditt og mitt liv. Du skjønner, av og til sier mennesker om sånne vanskelige ting. Så sier man, jo, men Thomas, det viktig å ikke fokusere på det negative, sier man. Må ikke fokusere på det negative. Jeg har lyst til å si deg en ting som kanskje litt utfordrende. Jeg tror at tro handler ikke så mye om fokus. Det handler om perspektiv. Jeg tror ikke at legedom kommer ved å bare ikke fokusere på det. Legedom kommer ved å fokusere på det på en annen måte. Se det fra et annet lys. For det ikke først og fremst hva du fester blikket på, men det perspektivet du ser fra. Håper ikke det ble for komplisert for deg. Men du vet, man kan ta eksempelet med synd da. Et upopulært ord I 2021, men la oss ta det eksempelet. skjønner, noen sier at nei, men det viktig, Thomas, at kirken og forkynnere må ikke fokusere så mye på synd. Og jeg sier, vet du hva? Jeg tror ikke at legedom fra våre brister og mangler og problemer, altså synd må jo være verdenshistoriens best dokumenterte doktrine. Det bare å se rundt seg, så finner du det. Det ikke vanskelig å dokumentere at Bibelens lære om synd stemmer. Men jeg tror at legedommen kommer ikke hvis vi bare ikke fokuserer på det, hvis vi bare aldri snakker om hva som galt. Nei, det å se på med et annet perspektiv. Det å se på, ok, det synden. Det vår ufullkommenhet, det våre brister. Men vet du hva? Hans blod, Jesu Kristi blod, renser for all synd. Så jeg ser på det med et annet perspektiv. Grunnen til at samfunnet og på en måte det postmoderne samfunnet omkring oss hater det ordet synd. Og jeg har ikke tenkt å begynne å snakke veldig mye om synd de neste ukene her. Jeg bare sier, det interessant at til og med folk som knapt tror på Gud, de hater ordet synd. Det det verste de vet, at kristne skal snakke om synd. Men problemet ikke at man snakker om synd. Det som problemet perspektivet de ser det fra. For når man hører ordet synd, tenker man automatisk fordømmelse. Hvis noen sier at det synd, ja, da har de ment at jeg mindre moralsk, jeg mindre verdig. Nei, vet du hva? Evangeliet kan snakke om synd fra et helt annet perspektiv enn resten av verden. For vi kan snakke om synd, og vet du hva? Synd, det et... Var det Martin Luther som sa det her, at dette anbefales ikke hjemme. Don't try this at home. Jeg tror han sa noe i den retningen av at han innimellom synda med vilje, bare for å erte djevelen. Fordi han visste at Jesu blod renser for all synd. Men det noe i det perspektivet at vi tar jo litt brodden ut av synden. Synden har blitt så anspent, liksom farlig ord. Saken her, synd, det ikke noe krise å snakke om hvilke områder i mitt liv beger tomt. For realiteten at han så rik på nåde. Det nåde over nåde. Det finnes ikke noen ting jeg kan bringe til bordet hvor Gud sier, åh, nei, den så jeg ikke komme, det ble too much. Nei, vet du hva? Han har mer enn nok til å fylle opp. Men ikke hvis jeg legger lokk på og later som om jeg trenger ikke nåde. Da vil jeg heller si at jeg trenger nåde. Helt til slutt. Hva skal jeg si nå? Jeg egentlig ferdig, men... Her ser du. Helt til slutt. Om bare ta den her, så skal vi runde av. Et fullt leirkar eller en tom mingvase. Du skjønner, ærlighet og herlighet. Det at jeg et ufullkomment leirkar, som Bibelen kaller det, men det fylles med Guds herlighet, og hans lys får skinne gjennom sprekkene av min ufullkommenhet. En mingvase, den fullkommen, perfekt, ingen sprekk, men den tom, og det ikke noe lys som slipper ut. Det dette som står, 2. Korinterbrev 4, vers 69, la oss bare lese det i det vi runder av. Gud som sa, lys skal stråle fram fra mørket. Hva det for noe? Jo, herligheten skal stråle fram fra min ærlige hverdag. Skal stråle fram fra mørket. Hvordan blir det kraft? Jo, det i spenningen mellom ulike energier. Det spenningen mellom lys og mørke. Der kommer Gud inn og viser hva han kan. Lys skal stråle fram fra mørket. Han har også latt lyset skinne i våre hjerter. Dette herlighet, du enig? Ja. Fra kunnskapen om Guds herlighet. Her kom ordet til og med herlighet. Hør på dette da. Kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram. Det enormt. Dette herlighet. Kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram. Men, står det, vi har denne skatten i leirkar. Leirkrukker. Det den ærlige siden av det. For at den veldige kraften skal være fra Gud og ikke fra oss selv. Vi har alltid presset, sier Paulus, men ikke knekket. Vi rådville, men ikke rådløse. Vi forfulgt, men ikke forlatt. Slått ned, men ikke slått ihjel. Vet du hva dette for noe? Det ærlighet og herlighet i samme vers. Paulus ærlig og sier, vi presset. Vi rådville. Vi forfulgt, vi slått ned, men han sier lyset fra herligheten i Jesus Kristus skinner gjennom dette sprukne, ufullkomne leirkaret. Et leirkar som skinner en ærlig fortelling full av Guds herlighet og Guds kraft. En tung mingvase, der det ingen sprekker, og det skinner ikke noe lys igjennom. Hør her, la oss koble vår ærlige fortelling med Guds herlighet. Ikke la noen av de tingene bare leve i sitt isolerte rom. Det det som hele historien om vår frelser, Jesus. Når han dør på et kors, Gud som dør forlatt, spotta, isolert, ensom, naken, sulten, tørst på et kors. De til og med stakk et spyd i siden hans, så snakk om å være bilde og virkelig Guds tegning på et sprukket leirkar fra det korset. Med en gjennomhullet frelser, med en gjennomhullet Gud, bokstavlig talt gjennomhullet. Fra det korset skinner Guds herlighet til alle mennesker over hele jorden. Det det evangeliet vi tror på. Det ligger der i alle slags mønster og modeller som du kan finne i Guds ord. Hans herlighet skinner gjennom de ærlige sprekkene, og ikke minst gjennom hullet. Gjennom at Jesus Kristus ble gjennomhullet, borret, spikret, full av merker og slag og riper og blod. Fra det blodet, fra de arrene, fra de sårene, så skinner Guds herlighet og påminner alle mennesker om tilgivelse, nåde, forsoning og Guds løfter i Jesu navn. La meg be for deg. Far i himmelen, takk for hver person som har fulgt med denne gudstjenesten. De skal få lov å gå inn i de neste dagene, neste ukene, for å finne den koblingen, Herre, mellom det som ærlig, det tomme begeret, og den fulle beholderen som du har å fylle opp med, Herre. Takk for at det finnes løfter. Takk for at det finnes håp. Takk for at det finnes legedom. Takk for at det finnes forsørgning. Takk for at du rik, Gud. For alle, hva det står? Han rik nok for alle som kaller på ham. Ikke bare til frelse og få fred med Gud, men alle livets områder. Du rik nok. Hvis vi bare kaller på deg. Gud, hjelp meg å ikke være en som legger lokk på, som ikke kaller på deg, for jeg tror ikke jeg trenger noe. Hjelp meg å være en som tar av lokket og sier, jeg trenger din nåde, for da du rik nok for alle som kaller på deg. Jeg ber også spesielt for de som ikke helt vet hvor de hen i sin relasjon med Gud, som ikke helt vet hva de tror på, som ikke helt vet om de kan kalle seg Guds barn, om det stemmer at du står opp fra de døde. Helligånd, jeg ber om at du skaper en overbevisning i de hjertene. Jeg ber om at ettersom de har hørt ordet i dag, det skal få lov å vokse, eltes, utvikles og gro i hjertene deres, slik at de kan komme fram til en frimodig bekjennelse og vite, jeg ufullkommen, jeg har hatt mine spørsmål og tvil, men jeg velger å tro på din trofasthet og din herlighet. Takk i Jesu navn for at det finnes legedom og frelse for alle mennesker. Og hvis det gjelder deg, nå har vi sagt amen, men hvis det gjelder deg, så vær så snill, gi respons. Vi vil gjerne snakke med deg. Du kan gjøre det via e-posten vår, kontakt@oks.no. Du kan gjøre det ved å ringe oss. Du kan gjøre det med ta kontakt via våre sosiale mediekanaler. Ta kontakt på den måten du vil, men vi vil gjerne høre fra deg hvis du ønsker å ta neste steg i livet med Gud. Vi skal lovsynge og tilbe sammen. La din ærlige tilværelse få lov å bli fylt opp av Guds herlighet i Jesu navn. Nå synger vi sammen.
Takk for at du tok deg tid til å lytte på en av våre podcaster fra OKS. Vår visjon å bringe Jesus til mennesker i vår verden, og mennesker i vår verden til Jesus. Følg oss ellers på vår YouTube-kanal og sosiale medier. Du velkommen til å besøke en av våre kirker. For mer informasjon, sjekk ut oks.no.